Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Vážení poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný sobotný večer. V dnešnom vysielaní si môžete vypočuť správy zo života cirkvi a v rubrike Rozhovor týždňa sa porozprávame s veľvyslankyňou Slovenskej republiky pri Svätej stolici pani Dagmar Babčanovou. Prajeme vám príjemné a ničím nerušené počúvanie.
Vatikán. Svätý Otec menoval špeciálneho pápežského vyslanca na oslavy 15. Svetového dňa chorých, ktoré sa uskutočnia 11. februára 2007 v Južnej Kórei. Stal sa ním predseda pápežskej rady pre apoštolát zdravotníkov kardinál Javier Lozano Barragán.
Bývalého irackého prezidenta Saddáma Husajna dnes krátko pred 4. hodinou stredoeurópskeho času popravili v Bagdade obesením. Odsúdili ho 5. novembra za zločiny proti ľudskosti, ktorých sa dopustil zabitím 148 šiítov v meste Dujail po neúspešnom pokuse o atentát na jeho osobu v roku 1982.
Predseda Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj, kardinál Renato Martino, počas súdneho procesu niekoľkokrát vyjadril odmietavý postoj katolíckej cirkvi voči trestu smrti. Niet pochýb, že Saddám bol nemilosrdným diktátorom, zodpovedným za stovky úmrtí, uviedol kardinál. Ale nie je prípustné trestať jeden zločin ďalším zločinom. Trest smrti je zločin. Štát nie je vlastníkom životov svojich občanov. Život je dar od momentu počatia až po prirodzený koniec a trest smrti nie je prirodzeným koncom.
Hovorca Svätej stolice páter Federico Lombardi označil Husajnovú popravu za tragickú a smutnú správu, napriek tomu, že išlo o osobu, ktorá má na svedomí ťažké zločiny. Zdôraznil, že jeho zabitie nie je cestou k dosiahnutiu spravodlivosti a uzmiereniu spoločnosti. Naopak, je tu riziko, že tento krok podnieti ducha pomsty a jeho dôsledkom bude nové násilie, uviedol páter Lombardi.
Zajtra, v posledný deň kalendárneho roka, budeme podľa liturgického kalendára sláviť Sviatok Svätej Rodiny. 6 mužských reholí a 24 ženských nesie meno súvisiace s nazareckou rodinou, medzi nimi aj sestry Svätej Rodiny z talianského Spoletta. Táto rehoľa bola založená blahoslaveným kňazom Pietrom Bonillim v roku 1888. Dnes má 364 členiek v 58 reholných domoch. Vatikánsky rozhlas si k mikrofónu pozval generálnu superiorku kongregácie, matku Ottavínu Bressaninovú. Opýtali sme sa jej na odkaz zajtrajšieho sviatku pre rodiny dneška.
La festa della Santa Famiglia presenta al mondo di oggi un tipo di famiglia.
Sviatok Svätej Rodiny pre dnešný svet predstavuje typ rodiny, ktorá sa zdá byť nedosiahnuteľnou kvôli svojej výnimočnosti a svetosti. Každá rodina v nej však môže nájsť príklad hodný nasledovania, pretože aj Svätá Rodina zažila mnoho vecí, ktoré sú typické pre rodiny dneška. Radosti aj starosti, neistoty a obavy, prenasledovanie a exil. Ale všetko to prijala s vierou a úplnou oddanosťou Božiemu plánu, aj keď bol tajomný a ťažko pochopiteľný. Blahoslavený Pietro Bonilli, náš zakladateľ, povedal: iba prosiac o pomoc Ježiša, Máriu a Jozefa, môže rodina prekonať všetky hrozby.
La famiglia può resistere alle tante minacce.
Kazachstan. Kazachská apoštolská administratúra Atyrau má svojho prvého biskupa. Stal sa ním poľský kňaz Janusz Kaleta, ktorý predtým okrem Kazachstanu pôsobil v rôznych farnostiach vo svojej rodnej krajine a študoval na Pápežskej teologickej akadémii v Krakove. Biskupskú vysviacku prijal 23. novembra v Ríme z rúk kardinála Angela Sodána.
V súčasnosti sa v tejto apoštolskej administratúre o 2600 katolíkov stará 7 kňazov a 3 rehoľné sestry. V nasledujúcich minútach si vypočujete rozhovor s veľvyslankyňou Slovenskej republiky pri Svätej stolici pani Dagmar Babčanovou.
Rozhovor týždňa.
Pani veľvyslankyňa, srdečne vás vítam opäť po roku v štúdiu Vatikánskeho rozhlasu.
Spontánne mi prichádza otázka, čo ste prežili vo vašej diplomatickej misii počas uplynulého roka také, čo vo vás zarezonovalo osobitným spôsobom?
Ďakujem, pán redaktor, za pozvanie do vášho štúdia. Dovolte mi, aby som hneď na začiatku poďakovala všetkým pracovníkom Vatikánskeho rozhlasu za vynikajúcu celoročnú prácu. Nové formy vysielania obohatili celkovú štruktúru vysielania a pomohli poslucháčom viac vniknúť do zaujímavého vatikánskeho prostredia. Nehovorím teraz za slovenských poslucháčov, ale určite aj oni hodnotia prácu Vatikánskeho rádia veľmi pozitívne. No ale teraz poďme k vašej otázke, pán redaktor. Pýtate sa na našu, na moju diplomatickú misiu, čo najviac rezonovalo. Musím sa vrátiť k úplnému začiatku kalendárneho roka a musím teda priznať aj určité napätie, ktoré vzniklo s pozastavením procesu schválenia zmluvy o práve uplatňovať výhrady vo svedomí. Táto parciálna zmluva vychádza zo základnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou a bola ratifikovaná v roku 2000. Je však treba pripomenúť, že ide o taký trošku zložitejší dokument, ktorý si vyžaduje nielen diskusiu politických špičiek, ale aj možno širší spoločenský konsenzus, čo znamená, že jeho prijatie nie je možné pod nejakým tlakom, napríklad pod časovým tlakom. I keď Vatikánska strana na pozastavenie prípravy tejto zmluvy oficiálne nereagovala, môžeme po bilaterálnych konzultáciách, ktoré prebiehali so slovenskou stranou, ako aj po nedávnej návšteve slovenského ministra zahraničných vecí vo Vatikáne, usudzovať, že bilaterálne vzťahy neboli výrazne narušené. Zároveň však musím zdôrazniť, že Svätá stolica naďalej očakáva, že v budúcnosti k naplneniu záväzku prijatia týchto dvoch čiastkových dokumentov, ktoré vyplývajú zo základnej zmluvy, určite dôjde.
Ako celkovo hodnotíte vzťahy medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou za uplynulý rok?
Pri tejto príležitosti môžem vyzdvihnúť veľmi dobre vzájomné vzťahy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou. V tomto roku to bolo napríklad hlasovanie slovenskej strany na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady proti financovaniu výskumu embryonálnych kmeňových buniek z európskych zdrojov. Osobitne, pozitívne sa vo Svätej stolici vnímajú aj zahranično-politické aktivity slovenskej diplomácie na multilaterálnych fórach, zamerané hlavne na nastolenie mieru vo svete a podporu základných ľudských práv a slobôd. Taktiež všetky aktivity Slovenska ako nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN. Dobrým signálom pre Svätú stolicu zo strany Slovenska by mohla byť v budúcnosti prípadná podpora kresťanskej identity v upravenej Európskej ústave, ktorá sa má znovu otvoriť v budúcom kalendárnom roku pod začínajúcim nemeckým predsedníctvom.
V uplynulom roku ste boli svedkom viacero pápežských apoštolských ciest. Azda najpôsobivejšia bola tá posledná do Turecka. Ako ste vyvnímali túto cestu a jej výsledok?
Naozaj sme boli v uplynulom roku svedkami viacerých významných pastoračných ciest pápeža Benedikta XVI. Ale tá posledná do Turecka ešte stále rezonuje. Možno to súvisí aj s rozputaním protipápežských reakcií moslimského sveta kvôli prednáške v Regensburgu. Návšteva Turecka však ukázala Svätého Otca v úplne inom svetle. Nebolo to tým, že by snáď pápež populisticky menil svoje postoje. Skôr sa mi zdá, že to bola príležitosť na vysvetlenie toho veľkého nedorozumenia, ktoré kontroverzný citát v prednáške spôsobil. V konečnom dôsledku cesta pápeža Benedikta XVI. Do Turecka vyzdvihla viac jeho miernosť a určitú delikátnosť, ktorú prezentuje od začiatku svojho pontifikátu ako nejakú prípadnú tvrdosť alebo radikálnosť. Keď si pripomenieme návštevu Modrej mešity nebolo snáď väčšej symboliky zmierenia medzi kresťanstvom a islamom. Jeden vatikánsky diplomat porovnal dokonca návštevu tureckej mešity ku gestu, ktoré uskutočnil pri západnom mure v Jeruzaleme pápež Ján Pavol II. Samozrejme, dôležitým prvkom bolo aj stretnutie pápeža Benedikta XVI. S patriarchom Bartolomejom I., ktoré započalo novú líniu v doterajších vzťahoch medzi katolíckou a pravoslávnou cirkvou. Svätý otec mal určite na mysli malú komunitu kresťanov, ktorí žijú v Turecku, keď hovoril o reciprocite voči islamu, ktorú Svätá stolica už dlhodobo presadzuje. Takisto sa v pápežových príhovoroch náznakovo objavovala požiadavka väčšej ochrany práv kresťanskej menšiny v moslimskom svete, vrátane tureckej, ktorej história siaha až do doby apoštolov. Nie preto divu, že návšteva Turecka splnila, môžem povedať, také základné tri aspekty vatikánskej diplomácie. Za prvé posilnila solidaritu veriacich v ekumenickom duchu. Za druhé vytvorila víziu laického štátu, založenom na občianskej, ale aj náboženskej zložke. A tretím aspektom je potvrdenie nevyhnutnosti pokračovať v dialógu medzi kresťanstvom a islamom. Na mňa osobne zapôsobila odvaha pápeža navštíviť krajinu, aj napriek tomu, že pred jeho príchodom sa vzniesla veľká vlna odporu a vyhrážok. Tým, že viackrát odmietol obliecť nepriestrelnú vestu napríklad, podal veľké svedectvo o pevnej dôvere v Boha a o totálnom zverení sa do jeho rúk.
Keďže sa blížime k hodine, kedy starý rok vystrieda nový, čo by ste chceli popriať poslucháčom Vatikánskeho rozhlasu do nového roka?
Dovolte mi, pán redaktor, aby som sa predtým, ako vyslovím prianie pre poslucháčov, vrátila trochu do minulosti. Mnohokrát som si totiž uvedomila, že 40-ročnú totalitu sme dokázali prežiť práve vďaka tomu, že naši rodičia a predošlé generácie boli zakotvené v kresťanských hodnotách. Z nich sme vlastne silu na prežitie čerpali. Súčasnosť však už vyžaduje od nás naše svedectvo, naše ovocie. Otázka znie, či to nie je aj naša vina, ak vidíme okolo seba morálnu biedu. Môžeme sa spýtať, či sme nedali sa rýchlo obrať a veľmi ľahko obrať o duchovný rozmer nášho bytia. A či nám nezostalo nič, čo môžeme odovzdať našim deťom? V súvislosti s novým nemeckým európskym predsedníctvom sa objavila nedávno iniciatíva konferencie európskych biskupov, ktorá vyzýva európske krajiny k revízii svojho postoja ku kresťanským koreňom. Takéto hľadanie svojej identity a znovu spoznanie sa v kresťanských hodnotách by som priala aj nášmu malému Slovensku v ďalšom roku pána 2007. A vám, pán redaktor, stále viac a viac poslucháčov.
Ďakujem vám, pani veľvyslankyňa, za vašu návštevu na pôde Vatikánskeho rozhlasu. A aj v mene našich poslucháčov vám prajem veľa Božieho požehnania v ďalšom období vášho života a osobitne vášho poslania v úspešnej prezentácii Slovenskej republiky vo Vatikáne.
Milí poslucháči, drahí bratia a sestry, dnešné vysielanie sa chýli k svojmu záveru. Za všetkých, ktorí sa podieľali na jeho príprave, vám za pozornosť ďakujú Dana Jacečková
a Jozef Bartkoviak.
Do počutia opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.